Starea educației.
Peste 11 milioane de români au declarat că nu au citit nicio carte în ultimul an, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, făcute publice luna trecută. Motivele invocate cel mai des sunt legate de lipsa timpului sau pentru că nu au fost interesați să citească. Doar una din trei persoane de 16 ani și peste a declarat că a citit 5 cărți în ultimul an. O realitate tristă și în același timp îngrijorătoare. De ce s-a pierdut apetitul pentru citit, cum îi atragem pe copii și pe tineri spre lectură, cât de important este rolul dascălilor în stimularea lecturii în rândul elevilor, sunt întrebări pentru care căutăm răspuns împreună cu scriitorul Florin Lăzărescu, director artistic al Festivalului Internațional de Literatură și Traduceri de la Iași. Bună ziua, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Domnule Florin Lăzărescu, de ce credeți că se citește așa de puțin în România?
Scurt, sec, e deprindere, trebuie formată. Toți copiii prietenilor mei care știu, dacă îi lași, de exemplu, într-o librărie sau chiar la anticariatul de pe Lăpușneanu de aici din Iași, nu-i mai scoți, așează în fund și scot cărți. De ce? Pentru că le citesc părinții. Asta e prima redută și cred că cea mai importantă. Dacă tu nu ai învățat copilul ca părinte, e foarte greu să ți-l preia un sistem și să-l învețe. Dar, pe urmă, sunt tot felul de programe de formare.
Când erați copil, citeați? Când erați adolescent,
da.
Citeați mult?
Cred că între, nu știu, din clasa a doua și până la 30 de ani, 2-3 cărți pe săptămână, cel puțin.
Și a fost meritul părinților că
da,
v-ați apucat de citit?
Într-o casă la țară, mama casnică, tata muncitor în construcții, dar mama citea. Și știu că la început cred că n-aveam mai mult de 10 cărți în casă și asta contează foarte mult. A contat foarte mult și anturajul, ca să zic așa. Aveam verișoare care citeau, îmi dădeau cărți, schimbul de cărți și foarte, foarte important și uite, ajungem și la sistem. Țin minte că în clasa a 5-a, deci oricum citeam, la Popești, lângă Iași, la vreo 30 km de Iași, aveam două profesoare navetiste, diriginta mea de matematică, atenție, și doamna de engleză. Și mi-aduceau cărți cu sacoșă de la Iași, pentru că m-au văzut că citesc, că îmi place. Diriginta mea, doamna Hodoroabă, ne aducea cărți, ne citea la dirigenție parte din ele și pe urmă ne băteam pentru cărțile alea. Iată, și sistemul poate să formeze cititori. Lucrurile nu sunt chiar atât de rele. Totuși, în România există atâtea edituri și acolo sunt niște afaceri. 99% dintre edituri sunt pe bani privați. E un business. N-ar funcționa dacă n-ar exista.
Și atunci, cum ne explicăm aceste cifre?
Piața de carte, de exemplu, în România, e în jumătate cât aia din Ungaria, iar Ungaria are 8 milioane de oameni. Aici e o problemă, adică nu e contrapus nimic dorinței astea continue de divertisment. Toată lumea caută divertisment, ceea ce e extraordinar și eu mă uit. A apărut nebunia asta cu internetul, cu calculatoarele. Ideea e că nu e preocupat nimeni să ofere și alternativa asta. Dar sunt oaze, sunt profesori minunați în Iași. Filit, un foarte bun exemplu. Implică peste 10.000 de tineri.
Tehnologia, internetul sunt factori care au condus la scăderea apetitului pentru lectură?
Da, pentru că îți vine comod, adică tu nu trebuie să faci nimic pentru ca unul dintre copiii tăi să se apuce de uitat la desene animate, ai cel mai comod lucru. Pe când să-i citești, înseamnă muncă. Și lumea a devenit foarte comodă. Adică cum să citească copilul tău dacă tu nu citești sau mai rău dacă n-ai o carte? Dacă îți cauți o așa zisă bibliotecă în marile lanțuri cu mobilă din România, ai să vezi că bibliotecă înseamnă o chestie pentru 3-4 cărți depus așa, alea de bucate. În rest ai un loc imens pentru televizor și cam asta e. De ce cred eu că ar trebui să citească lumea? Pentru că, nu știu, contează foarte mult în comunicare, în înțelegerea vieții.
Beneficiile lecturii sunt indiscutabile, evident.
Păi nu, că oamenii sunt obișnuiți, adică sunt și campanii care zic eu că sunt și puține și prost făcute de lectură.
Unii specialiști spuneau că expunerea la ecrane a copiilor este mai puțin nocivă decât expunerea la idei mediocre sau formatori nepotriviți. Iată și aici o altă fațetă a utilizării tehnologiei.
Filitul de aici a pornit, de 11-a ediție acum, când l-am gândit cu Lucian Teodorovici și Dan Lungu, de aici porneam, de la ideea asta, că și literatura e spectaculoasă. E divertisment, dar de cea mai bună calitate. De asta vin tinerii, de asta vine lumea. Sunt 20 de licee implicate în Filit, peste 10.000 de tineri. Avem Palatul Copilăriei, un program special pentru ăștia de 1-4, iarăși un succes teribil de la prima ediție. Pentru că le arătăm oameni de cea mai bună calitate.
Și întâlnirile acestea între copii și scriitori sunt fabuloase pentru că văd în carne și oase omul care a șternut pe hârtie acele rânduri și intră în contact cu el, sunt fascinați copiii, dar trebuie să fie îndrumați.
Și trebuie pornit de mic. Nu există copii proști, copiii sunt geniali. Totul e de ce atenție le acorzi. Trebuie căutat un echilibru. Eu nu sunt împotriva ecranelor. Apropo, poate pare o ciudățenie, nu știu, și scriitor și om care citește foarte mult. Eu prefer oricând un Kindle. Oricând poți să renunți la formatul tradițional al cărții. Dar cumva vine și din profesie, adică eu am intrat într-o editură acum 23-24 de ani și scriam prezentări de catalog pentru cărți și multe cărți nu erau apărute și obișnuit să le citesc înainte pe ecran încă de atunci, adică când lumea nu era obișnuită cu cititul pe ecran și îmi vine firesc. Și încă o chestie apropo de citit, eu cred că noi citim enorm, cred că oamenii de azi citesc mult mai mult, expunerea la text e mult mai mare decât era acum 50 de ani, dar pe ecrane, fragmente, adică citim foarte, foarte mult, dar prost.
Vorbeați despre piața de carte din România. Mie mi se pare că în prezent este într-o continuă expansiune. Se scrie, se traduce foarte mult și totuși în statistici numărul cititorilor scade.
S-a nișat. Cumva e firesc, adică nu știu, în comunism, eu l-am prins și comunismul aveam 16 ani când a căzut, toată lumea citea, adică în copilăria la țară știu că arătau cărțile ca manuscrisele alea, la Marea Moartă, adică erau bucățele, lipseau pagini din el, lipsea începutul, sfârșitul, pentru că nu exista divertisment. Dar foarte mulți dintre oameni de acolo, nu știu, care citau romane de dragoste sau mai știu eu ce, au migrat spre telenovele, spre alte zone. E firesc, se întâmplă peste tot, nu numai în România. Eu asta spuneam, totuși noi avem un număr mic din populație, adică cred că dacă...
Deci asta ar fi problema, că un procent redus din populație citește.
Da, e foarte redus. Printre cele mai reduse din Europa, asta e problema.
Și totuși de ce?
Pentru că asta e România, adică dacă ne uităm și la presă și la învățământ și se merge pe cel mai comod, adică pe minima rezistență. Nu există prea multe proiecte educaționale coerente, nimeni nu-și asumă în televiziuni, în presă, spune, dar nu-i treaba mea să educ. Păi e o prostie, ba da, televiziunea educă mai mult decât 10 profesori.
Cum se poate cultiva gustul pentru lectură?
Există un minim de interes de la nivelul instituțional. Vă dau exemplu, că ai concursul liceenilor în Franța. Ce înseamnă asta? Că o mulțime de tineri din sistemul de învățământ votează cartea de proză a anului. Cum ar fi ca în România, Ministerul Culturii sau Ministerul Educației, nu știu, să aleagă un juriu profesionist, în afara oricărei discuții, 10 oameni, 20, care să aleagă 10 cărți și să cumpere 10.000 de exemple și să ai 10.000 de liceeni votanți. Eu vă spun că noi facem asta la Filit cu premiul liceenilor în Iași și am văzut că există un entuziasm grozav și tinerii se bucură foarte mult că ei dau votul lor și stabilesc cartea premiului liceenilor în Iași. Cum ar fi să le extindă să-l facă în toată România? Și ce ar însemna pentru industrie? Pentru autor, 10.000 de exemplare vândute. Pentru editură, ce ar însemna chestia asta? Ce ar însemna pentru 10.000 de elevi care sunt implicați și cum ar atrage asta? E un lucru simplu, banal. Vă mai dau un exemplu, o campanie din Anglia. S-a făcut un proiect la nivelul Ministerului Educației, școli care citesc. Toți profesorii din școlile înscrise în programul ăsta, indiferent biologie, chimie, nu trebuiau să le spună nimic despre citit. Trebuiau să aibă tot timpul la ei o carte. Atât. O carte pe care o lăsau în momentul în care intrau la ore. Și școlile astea aveau un întreg sistem. Exista un mare concurs, de exemplu, în același proiect al școlilor care citesc, cu concurs de fotografie pe holurile școlilor și cu premiu național, cu elevi care fotografiază, iată, cu mobilul, oameni care citesc. Cu premii consistente care te trag, cum e să umbli într-o școală, să ai expoziții așa pe toate holurile cu oameni care citesc. Sunt mii de idei. Nu mai să vrea cineva să facă asta. Poate vă gândiți la asta cu 10.000 de exemplare, ce am spus, ori 10-100 de mii, cred că ar costa sub 2 milioane de euro. Ca să aveți un termen de comparație, toaletarea gardurilor vii într-un sector din București, între 7 și 10 milioane de euro. Nu critic toaletarea gardurilor, dar lumea a văzut că se sperie că au de proiecte culturale care costă 1 milion de euro. E nimic.
Săptămâna viitoare, mai exact pe 18 octombrie, la Iași începe Filit, am discutat deja despre acest...
Da, 11-a ediție, a trecut așa.
A 11-a ediție, unul dintre cele mai mari festivaluri literare din Europa. Timp de 5 zile, scriitori, traducători, editori, critici literari, librari, distribuitori de carte, cu toții vor fi în centrul unor evenimente destinate, pe de o parte, publicului larg, dar și specialiștilor din domeniu. Știu că ați fost copleșiți de numărul mare de rezervări făcute pentru întâlnirile publicului cu scriitorii veniți anul acesta în festival.
Personal cunosc 100 de oameni din toată țara care și-au luat concediu, adică din București, din Cluj, din Timișoara și vin la Iași numai ca să întâlnească autorii de aici. Nu sunt nume sonore pentru publicul larg, dar ca să aveți așa un reper, nu știu, un scriitor gen Marcus Zuzak vinde 10 de milioane de exemplare în toată lumea. Sunt făcute filme care sunt celebre după cărțile lui Eric Emanuel Schmidt la fel. Toți oamenii ăștia de la seriile Filit, inclusiv Mircea Cărtărescu, sunt traduși în 40-50 de limbi de pe planetă. Avem și foarte mulți scriitori tineri, uite, spun Giulia Caminito, care e scriitoare în Italia, nu cred că e așa cunoscut, de-abia a fost tradusă, dar scriitoare senzațională, oricând ar fi de Teatru Național și cred că ar fi un spectacol cu ea, dar lumea din România încă nu o cunoaște atât de bine.
Cu ce noutăți vine Filitul anul acesta? Pe lângă numele mari de scriitori prezenți? Ce avem nou?
Avem o structură pe care o respectăm la prima ediție. În sensul că avem întâlniri cu prozatori, întâlniri cu poeți, întâlniri cu literatură fantasy. E o structură bine stabilită. În rest, totul e nou, pentru că mereu și mereu sunt alți oameni. Eventual repetăm moderatori. Asta chiar e o problemă în filit. Foarte greu să găsești un moderator care să facă față, nu știu, sunt întâlniri cu 3-4 mari scriitori în același timp. Trebuie să le fi citit toate cărțile, să știi să faci spectacol ca în televiziune pentru public, să-i stârnești, să vorbească. Dar rest, peste 90% dintre oameni, nu am mai fost niciodată sau la o distanță mare de timp. Iată, Mircea Cărtărescu vine acum la 11 ediție, cred că a fost la a doua, deci nu am mai fost de 10 ani în film. Și literatura are trăsătura asta, nu numai că fiecare autor e diferit, dar același autor de multe ori poate să scrie cărți foarte diferite de la una la alta. Ca număr de evenimente, v-am spus, am ajuns la 128 de evenimente. De la 10 dimineața până la 12 noaptea, ba chiar avem noaptea albă poezie care este la 4 dimineața, începe vineri, am mai putea face multe alte lucruri interesante, nu mai încap pe structura asta a programului.
Întâlnirile scriitorilor cu elevii în școli au devenit tradiție și anul acesta sunt programate zilnic astfel de evenimente, atât în Iași cât și la Pașcani sau la Hârlău. Care sunt rezultatele unor astfel de întrevederi? Aveți un feedback?
Interesul e foarte mare pentru asta. Vă dau exemple de la primele ediții când eu însumi aveam prejudecăți cu a merge la Hârlău sau la Pașcani și cred că prima dată am încercat la Pașcani și au venit 200 de oameni. Iată, alt lucru care ține de sistemul din România. Noi ne închipuim că numai la București, la Cluj, la Iași sunt. Nu, și în Pașcani există sute de oameni care se interesează. De 10 ani, hai să zic mai puțin 8 ani încoace, e bătaie. Credeți-mă, e sistemul ăla care e și amuzant și flatant. Sunt profesori care încearcă cumva cu pile, adică pe dedesubt, să sună la inspectorat, se bat pentru anumiți autori. Noi suntem total deschiși, adică dacă vor pe cineva, chiar invităm. Deci impactul e foarte fain. Multe, multe povești, părinți care efectiv ne opresc pe noi din echipă, din stradă, am auzit povestea asta nenumărate ori. Un copilul meu ieri pentru prima dată și-a cumpărat o carte. Că se creează punctul ăla critic. Dacă tu ai 20, 30 de oameni, 50, 100, tot crește interesul pentru asta și mulți intră de curiozitate și își cumpără cărți și văd asta. La Colegiul Național Emil Munteanu mi-a spus, m-a sunat după un filit și mi-a spus, era așa emoționat, că au nu știu ce curs opțional în care își aleg elevii literatura pe care să o discute. Și clasa a 10-a, nu știu care, DB sau ceva, cu profil MADINFO, au ales doar autori filit. Au spus că ei asta vor să facă, autori filit. Deci nu le-a impus niciun profil. De ce? Pentru că au văzut oameni foarte faini acolo.
Și aveți și foarte mulți voluntari din rândul liceenilor, din câte știu.
Da, da, da. Sunt tot timpul, adică sunt câți avem nevoie. Că dacă avea nevoie de 500, 500 ar veni. De ce e interesul ăsta? Pentru că intră în contact direct cu autorii. Noi, cei care organizăm filitul, de multe ori nu avem șansă să stăm de vorbă cu scriitorii invitați. Salut, salut,
nu
le mulțumim
timp.
Că nu e timp. Dar sunt voluntari care mers, nu știu, au plimbat, dau un exemplu, Guillermo Arriaga, scenaristul lui Inaritu, om de la cu milion de followeri pe rețelele sociale, care a fost cu voluntara cu tatăl ei, l-au dus la mănăstirile din Moldova și, surpriză, după vreo 2-3 ani m-a sunat traducătorul romanului în limba română să-mi spună că sunt vreo 2 pagini despre mănăstirile din Moldova în romanul lui Guillermo Arriaga. Iată, alt impact. Și de asta e bătaie. Sunt foarte mulți elevi care au un program și tot de vorbă cu scriitorul pe care l-au un program, ceea ce e un lucru super fain pentru.
Câți voluntari aveți anul acesta?
Sincer, nu știu exact, în jur de 150 avem an de an, 150-200. Am avut într-un an pe cineva, persoană, cred că peste 60 de ani, care a venit din Cluj să fie voluntar, a venit fix pentru asta. Adică nu avem numai tineri.
Și ei sunt selectați într-un anumit
mod. Tot timpul. Facem un call public, lumea îl știe, se înscrie și pe urmă dau un soi de interviu cu coordonatorul de voluntari, pentru că el lucrează, el răspunde dacă lucrurile merg. Mai aud o chestie, să o spun așa, legată, bă, dar dacă aveți voluntari, voi ce mai faceți acolo? Păi, voluntarii sunt doar zilele alea. Un festival de genul ăsta se pregătește într-un an de an, adică în continuu ne pregătim. Și ca să vă dau un exemplu de organizare și de ce ai nevoie de voluntari, pe lângă faptul că umblă cu autorii și ghidează și nu putem noi din organizare să ne ocupăm de fiecare invitat când tu ai 200 de invitați, n-ai cum să știi ce face, cum face fiecare. Mi-a spus un prieten scriitor, fiecare eveniment din cele 128 au niște clapete cu numele fiecărui invitat și uneori și 10 invitați. Și a spus, eu numai de asta să mă ocup de călărețe, de pus în față și sigur l-aș încurca. Deci, sigur, n-aș putea să administrez toată călăreții de la Filit. Plăcuțele alea care se pun în fața invitațiilor.
Cu numele,
e,
da.
E nevoie, e un efort organizatoric imens și ai nevoie de oameni în toate zonele. Sunt unii, te uimesc. Ce cultură generală, îți trece orice chestie din asta, că nimeni nu mai citește. Eu am vorbit cu tineri care te lasă în mască, adică mi-a fost mie jenă, senzația că nu știu mai mult decât
așadar,
mine.
Așadar sunteți optimist în ceea
da,
ce privește
spuneam, că nu...
generațiile adică care vin după noi.
Vă dau iar o chestie care m-a șocat. Am fost la un festival de poezie la Bistrița și am întâlnit un tip în clasa 10-a. Alex Frandeș îl cheamă. cu o poezie senzațională. N-am putut să-l invit oficial la Filit pentru că criteriul nostru este să aibă măcar o carte publicată. El nu are o carte. Dar l-am chemat la Noaptea Alba Poeziei, unde sunt 40-50 de poeți. El oricum a spus că vine pe banii lui. E un tip senzațional, în clasa 10. Nu mai spun de ăștia pe care îi cunosc, din Alecar. Tineri absolut senzaționali. Lectura de asta e bună, pentru că te formează pentru toate zonele astea. Știu oameni senzaționali care nu citesc literatură, dar citesc cărți de istorie, de psihologie. Cum nu știu, cunosc electricieni care nu au citit o carte în viața lor și sunt admirabili. Sunt profesioniști pe zona asta. Asta spuneam, nu trebuie să citim toți. Problema e când ajungem să nu mai existe nimeni care citește. Asta și mă tem că situația e, adică pe la sondajele alea care cred că sunt bine făcute, dar lumea mai și minte. Adică mie nu-mi iese din cap exemplul ăsta. Apropo, legat de cultură.
Adică credeți că e un număr e mai, de rău,
da,
mai mare?
Da, am văzut un sondaj cu consum cultural, dar din ăla profi făcut, nu știu ce institut, pe consumul cultural în Iași. Activitatea cu cel mai mare interes pentru ieșeni era vizita la muzeu, la Palatul Culturii. Și dintre activitățile culturale, ieșenii bifaser, cei mai mulți dintre ei, la activități culturale, că au vizitat Palatul Culturii într-un an în care el era închis pentru renovare. Adică lumea mai și minte pe zona asta, că le jenă. Multe ori spun, băi, dar asta n-am citit, aia n-am citit cealaltă. La un moment dat spun, am vizitat Palatul Culturii, că am trecut pe lângă el. E realitatea, mă tem că poate să fie și mai sumbră. Dar asta spuneam, nu e nimic irreversibil. Că eu cred că de la un an la altul putem să schimbăm. Vezi mâna unui profesor, de exemplu. Când apare un profesor, cum se coalizează, cum se încheagă tinerii pe lângă ei. Nu-i numai Alecar, e și Clubul Logos în Iași, în care iarăși sunt sute de tineri care vin. Uite, ăsta e un exemplu foarte bun legat de tineri. Aveau un eveniment cei de la Clubul Logos și ne-au rugat, m-a sunat profesoara, să dau cu o oră mai devreme evenimentul, pentru că seara aveau balul bobocilor sau nu știu. Și mi s-a părut înduioșător că nu și-a pus nimeni problema
să nu vină,
să nu de eveniment, ci doar rugau, adică au împăcat una cu alta. Asta da. Mi s-a părut senzațional. Despre asta e vorba. Adică trebuie să ai timp pentru toate, să te distrezi, dar și să citești o carte.
Care este mesajul scriitorului Florin Lăzărescu pentru părinți atunci când vine vorba despre lectură și despre educarea gustului pentru citit?
Lucrurile simple, mă rog, spuse simplu. Un copil, primul lucru de care are nevoie e să fie iubit. Atât, nu jucării, nu tone, nu aia interesează atenția ta. Și dacă îți iubești copiii, automat cred că ajungi la un moment dat să le citești o carte. Iubirea asta înseamnă să-ți pese de celălalt, de ce devine, de cum ajunge și nu că asta e totul. Mie mai există o mie de lucruri care trebuie făcute. E foarte frumos toată educația asta în zona creativității, a dansului, a teatrului, a tot ce vrei tu. Dar o mică parte, cred că dacă îți iubești copilul, la un moment dat îi citești și o carte. Îi arăți și perspectiva asta. Și despre asta e vorba, despre dragoste. Primul lucru, iubiți-vă. Al doilea, dacă vă iubiți, sigur o să citiți și o carte.
Starea educației.